FM4.
Unlimited. Welcome back to the second hour of today's FM4 Unlimited special with me, DJ Beware.
I'm not afraid to
Somebody's been sleeping in my bed. I don't even know who it is.
Watch it, watch it, watch it.
I know somebody's been getting your love in. But can't nobody take what you don't give.
Watch it, watch it, watch it.
You've been giving up your love and trying to hide. But you know love can't live through no lies. I don't even wanna hear about the other guy. Anything you do, girl,
you know why.
It's all over your face.
Stop lying.
It's all over your face.
Don't try it.
You see, it's all over your face.
Stop lying.
I can see it all over your face.
Don't try it.
You better stop lying and start trying. Cause a lie just leads to betrayal.
Watch it, oh, watch it. Oh,
you
watch it.
Better start trying and stop your lying, cause a lie just shows up on your face.
Watch it, watch it, watch it.
I know somebody's been sleeping in my bed, and I don't even know who he is.
Watch it, watch it,
I just know somebody's been getting your love in. But can nobody take what you don't give?
Watch it, watch it, watch it.
To think about what to do, cause you can't have your cake and eat it too.
Watch it, watch it, watch it.
If you think you need more love than I can give, then you better find another place to live.
Watch it, watch it, watch it.
It's written all over your face.
Stop lying.
I can see it all over your face.
Don't try it.
I know it's all over your face.
Stop lying.
I can see it all over. Cause a lie just leads to betrayal.
Watch it, watch it,
you
watch it.
Better start trying and stop your lying. Cause a lie just shows up on your face.
Watch it, watch it,
I know somebody been sleeping in my bed. I don't even know who he is.
Watch it, watch it,
I just
watch
know
it.
Somebody's been getting your love in. But like a fairy tale, something's got to give.
Something's gotta give. Something's gotta give. Something's gotta give. Something's gotta give. Something's gotta give. Something's gotta give. Something's gotta give.
called Malaco by Tom Noble, here in the mix on FM4 Unlimited, with your host for today, DJ Beware. We'll be right back.
sick deep inside. So I get up out of my bed to put it down. I hear the sounds inside my head, they move me. So I get on the keys and start to play. I hear the music loud and clear. First the bass and then the snare. I get on the phone to call a friend to listen. And suddenly I start to sing. I sing loud and clear. I've got the music front and rear. I've got the music heart and soul. I've got the music my life's role. To play the music loud and clear. I've got the music front and rear. I've got the music heart and soul. I've got the music my life's role.
Around halftime of today's episode of FM4 Unlimited with your host DJ Beware. Don't forget you can listen back to each show on stream for 7 days from the fm4.orf.at/player.
Down just for the house. og hætt að syngja í hvert sinn sem ég á leið yfir fjallshlíðina hrópa ég komdu niður á fjallinu eina svarið sem er best eru hvellir hljómar eins og þegar strekkt band slæst í stöng í roki allir tala þetta það talað mig og konuna sem hægt að sín en kemur samt ekki niður og flagstöngin að fána þess hún situr upp á fjallinu jafnvel í þessi rigning það rigning marga daga og ég ekki farið út ég ópið á vætni í stað þess að ganga í fjallsum eða staðið í eldhúsklukkan og veita aða vatnið í glasinu. Ekki spetta svo út mann. Hrópa ég til vassins. Í hvert sinn sem ég gengur í íbúðinanum fyrir vasklas og hrópa ég skipandi.
We're coming up towards the end of today's episode of FM4 Unlimited. Me, DJ Beware, your host, signing out. Back tomorrow at the same time, same place.
Tristir því að Jónasi tækist að færa nokkur löng augnablik og loftinu fáaði rétt að tegunda hræri við. Hann beðinn að hræra saman nokkur smáatriði í löng augnablik sem verða framtíð. Harðri og þungri eins og fjalli en ekki léttri, mjúkri og titrandi eins og Royal Vanillubúðing. Á meðan Jónas hringir í allar áttir til að spyrjast fyrir um hrærivélar, ættu þið að bróta saman erfjöfinn ykkar, raða eyðublöðunum á borðið og setja bréf í umslag. Eftir matinn þvoum við upp nýfapörin og horfum á ljós sem speglast í rigningablóðunum fyrir framar fjalli. Hrein og nýpúsum nýfapörin nota ég til þess að slá með þeim létt og taktfast á eldhúsborðið leið og hrærivélin hrærir augnablikin. Ég slæ taktin til þess að regndroparnir falli ekki allir í einu niður. Heldur blandist loftinu hæfilega svo úr verði notaleg framtíð í ræðirinnina hjá Jónasi. Mér hlýtt til stjarnana og kallt í norðurljósana. Hvísla ég upp í himinni án þess að hætta að slá taktin. Öðru hvoru rekir hendina út gluggann og læt nokkra dropa falla í lófanum. Þeir eru langt að komnir með því að skoða á þeim vangina má meta flugþór þeirra. Ég gæli við regndropana. Í þeim speglast fjarlægt framandi landslag og þangað mun ég ferðast eða stiltur upp og hún komin niður á fjallinu. Smám saman eru droparnir minni og minni Þá setti ég lífapörin aftur í eldhúskúfuna og gekk inn í stofu til Jónasar og horfði með honum að hrærivélina út að rafmagni fór af og hrærivélina ekki að snúast. Þá snerum við okkur aftur á smáatriðinu. Eftir að hætta rigna og ég hafði staðið hreyfingulegs við gluggann góða stund aðeins veitt fingur með öll.